30 гадоў таму на каляды ў Беларусі нарадзілася першае публічнае аб'яднанне, але ўсё выглядала так, быццам яно ўзнікла ніадкуль, на голым месцы. Ніхто майстроўню наўмысна не задумляў і не ствараў, яна паўстала сама і пачала імкліва пашырацца, гуртуючы вакол беларускай ідэі самых розных людзей. У гэтых перадачах мы спрабуем адказаць на пытанне, адкуль майстроўня ўзялася пасярод самага, што не ёсць савецкага застою. Ані табе папярэднікаў у выглядзе разгалінаванага падполля, ані чагосьці незвычайнага ў грамадскай атмасферы, ані з руху эпох, ані шолаху ветру. А можа быць, аўтарам гэтага прэцэдэнту быў горад, дзе яна ўзнікла, Менск? Можа быць, гэта не нацыя даспела, дабрала сілы для самавыяўлення, а маладая сталіца гэтай нацыі ўвайшла ў вобраз і палічыла патрэбным сказаць пра гэта. Такую версію мне падказала гутарка з удзельніцай сённяшняй перадачы майстроўкай Інэсай Кур'ян.
Я не нарадзілася ў Менску, нарадзілася ў Лідзе на Гарадзеншчыне, але ў Менску жыву з часу, як стала студэнткай, з 81-го году. А з 2000-го года пасялілася недалёка ад старой часткі горада, ад Ракаўскага прадмесця. І ўсё, што тут ёсць, усе закуткі мяне проста упэўнілі ў тым, што Менск мае свой дух. І я ўжо мінчучка. Я ўжо стала патрыётам горада Менск.
Ці магла майстроўня нарадзіцца недзе ў іншым горадзе? Напэўна, магла, калі б іншы горад быў сталіцаю Беларусі. Бо гэта не горад даў падставы для ўзнікнення руху, а сам праз рух выявіў сваю сталічнасць або сталасць. Менск, вядома, стары горад, але сталіцаю ўпершыню ў сваёй гісторыі стаў адносна нядаўна, у 1918 годзе, калі тут была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Менавіта БНР надала Менску статус сталіцы Беларусі. Дагэтуль ён праз усю сваю біяграфію быў цэнтрам княства, павету, губерні, адным словам, правінцыі. Прычым правінцыі нашмат больш палянізаванай за шматвяковую сталіцу гэтага краю – Вільню. Варта згадаць сярэднявечча, калі з праваслаўнай Вільняй Менск не мог параўнацца аніводным храмам, бо быў наскрозь каталіцкім. Але сам сабою статус гэта шыльда не болей. Для таго, каб горад выявіў сваю адказнасць за ўсю краіну і ўвесь народ, патрэбныя адмысловыя доказы. Не офісы правіцеляў і не іх дэкрэты, а нейкі ўнутраны зрух душы самога паселішча. Можа быць, гэта і адбылося ў Менску 30 гадоў таму. У 1980-м Менск быў зусім маладой з гістарычнага гледзішча сталіцай. Бясконцыя войны і разбурэнні, рэпрэсіі і акупацыі, амаль поўная ратацыя насельніцтва – усё гэта толькі скарачала гістарычны ўзрост, бо даводзілася некалькі разоў пачынаць жыць нібы спачатку. Рэальна Менск пачаў фармаваць свой метафізычны вобраз беларускай сталіцы нават не пасля вайны, калі яго накрыла хваля мігрантаў з усяго СССР, а калі адбудаваўся. Гэта значыць у 60-е. Пасля 20 гадоў імклівага ўнутранага сталення, акурат каб на руінах вырасла першая фармацыя новых менчукоў. І тады нараджаецца майстроўня, пакліканая нікім і нічым, а гэтым горадам, што такім чынам заявіў пра свой дух і пра тое, што ён пачуваецца сталіцай, незалежна ад усіх вонкавых і фармальных чыннікаў. Тады выглядае, што майстроўню нарадзіла не гэтая вось людская плынь менчукоў, а плошчы, праспекты і камяніцы. майстроўня захаплялася пальшчызнай, быццам аддаючы даніну колішняму спалянізаванаму Менску, удзельнічала ў раскопках на верхнім горадзе і суботніках у Траецкім прадмесці, збіралася паміж домам Ваньковічаў і домам масонаў і нават учыняла дзе-небудзь у патаемным месцы спірытычныя сеансы. Словам, майстроўня, калі і не была цалкам прадуктам метафізыкі горада, дык горад істотна спрычыніўся да яе нараджэння. Горад, а не яго людская плынь, якая не ведала гэтага гораду і цуралася ягоная метафізыкі, кажа Інеса Кур'ян.
Паколькі я з заходняй Беларусі, я ўспрымала мінчукоў на парадак ніжэй, чым жыхароў горада Ліды. Мне здавалася, што заходнікі больш цывілізаваныя, і мені ўразіла, што мінчукі такія дастаткова правінцыйныя, маладукаваныя, дрэнна апранаюцца, некультурна выражаюцца. Такі маленькі горад, як Ліда, быў, як мне падавалася, на галаву вышэй. І мне падаецца, што жыхары горада Мінска вельмі такія заадміністраваныя нейкія. Яны вельмі любяць іерархіі на ўзроўні сваіх пасадаў, якія яны займаюць. Вельмі ганарацца, калі хтосьці выбіўся ў людзі, любіць распавядаць, якія ў іх былі знаёмствы сярод працаўнікоў мэры ці там дома ўраду. І вось гэта мне вось так падалося для іх вельмі істотна. А для мяне за падэнкі гэта было не істотна. Мне нешта іншае было такім вельмі важным для ўспрыняцця свету. Але мінчукі такія.
Мінчукі такія, і вось што важна, паколькі яны не сябруюць з метафізікай свайго гораду, іх саміх згледзішча вечнасці як бы і няма. Прыкладам, калі параўнаць людскую плынь 30 гадоў таму і сёння, мы амаль не знойдзем пераемнасці. Тады, у 1980-м, яна была зусім маладая, а таму агрэсіўная, нават дзікая. Яна сыходзілася раён на раёну ў масавых пабоішчах. Гарадскі фальклор распавядаў страшныя казкі пра тое, што ўвесь горад атручаны праз аўтаматы газіроўкі бытавым сіфілісам, або пра павешаных у парку чалюскінцаў неграў. Камуністы былі артадаксальнымі без усякае меры, і агульны ўзровень пабытовай культуры трымаўся так нізка, што, памятаю, уся школа хадзіла да аднакласніка прафесарскага сынка ў новую кватэру, якую атрымаў прафесар, дзівіцца на незвычайную рэч. Там у прыбіральні было бідэ. Сёння гэта ўсё выглядае смешна, бо ні масавых пабоішчаў у Менску няма, ні партыйных артадоксаў. Людская плынь пасталела, паспакайнела, і культура быту паднялася на некалькі парадкаў. Але гэта іншая людская плынь, якую нішто не звязвае ані з той 30 гадоў таму, ані з той, што будзе яшчэ праз 30 гадоў. Метафізіка гораду не стала ёй бліжэй. Хіба што перастала быць варожай, што дае надзею на пацяпленне адносінаў калі-небудзь у будучыні. Для гэтага, між іншым, дашчэнту абрасеянай людской плыні давядзецца сфармаваць свае дачыненні з менскай пальшчызнай, якую з крыві гораду з яго генаў і духу не выкінеш. Для Інесы Кур'ян менавіта пальшчызна стала мастком да беларушчыны. І гэта была парадаксальная гісторыя, бо паступіла Інеса на расейскае аддзяленне філфаку БДУ.
Я паступіла на расейскае аддзяленне філфаку. І гэта было жаданне маіх бацькоў, бо мне чамусьці марылася паездка ў Кіеў, я хацела быць псіхолагам, але бацькі мяне не пусцілі, бо лічылі, што гэта задалёка, таму скіравалі мяне куды-небудзь на філфак, а расійскае аддзяленне было нейкім такім натуральным выбарам. Таму што той час чамусьці свет дзяліўся на тых, хто быў з гораду, і яны чамусьці ішлі на расійскае аддзяленне, а тых, хто быў з сельскай мясцовасці, той чамусьці ішоў на беларускае аддзяленне. Для мяне гэта не напомніла было нейкім іншым сэнсам.
Парадокс быў у тым, што на расійскім аддзяленні аказалася Ірэна Папуренка. Інеса Кур'ян потрапляе ў цэлую буру моўных і нацыянальных жарсцяў, ды аказваецца далучанай да нязнаных раней крыніц.
Гэта зрабіла Ірына Папуренка, бо мы з ёй пазнаёміліся, гэта быў 82 год. Потрапілі просто ў сямёрку. На першым курсе я жыла самастойна, здымала кватэру, а ў другім курсе мяне неяк ўжо дазволілі там размясціцца. Сямёрка — гэта інтэрнат БДО. Гэта было шматпавярховае. Волі нейкі абсалютна вясёлы. Усе марылі быць у сямёрцы. Мяне пасялілі ў пакой з дзяўчатамі з Польскай народнай рэспублікі на той час, а Ірына была недзе побач.
Натуральна, тыя, хто падсяліў Інесу да польскіх студэнтак, не ведалі, што такім чынам спрычыняюцца да вызначэння ўсяго жыцця дзяўчыны, яе светапогляду і професійных заняткаў.
Гэта была ўмова, таму што я сапраўды прасілася ў інтэрнат, і мне сказалі ў дэканаце, што месца няма, але калі я хачу, то, калі ласка, ёсць адно месца ў пакоі з польскімі дзяўчатамі, і мяне пасялілі з пяцікурсніцамі з Польшчы, але яны вакол размаўлялі толькі па-польску, і гэтая мова ў мяне проста ўвайшла сваім ходам і вельмі зацікавіла мяне, а потым і яшчэ стварыла гэтую мову абсалютна лініяй майго жыцця. Я да сённяшняга дня з'яўляюся паланістам, а зараз выступаю ў ролі загадчыка кафедры паланістыкі ў інстытуце правазнаўства. І польская мова – гэта галоўная тэма майго жыцця. Я кандыдат філагічных навук, бараніла працу па гісторыі славянскіх моваў. Так што вось такое літаратурна мова знаўчае жыццё.
У сямёрцы ў Інесы з аднаго боку апынуліся полькі, а з іншага Ірена Папуренка, якая зацягнула Інесу ў майстроўню.
Папуренка, яна была такой вельмі-вельмі актыўнай майстроўкай. Яна ўсіх заахвочвала тады прыходзіць. Яна, відаць, паўмайстроўні тады прывяла. Я памятаю гэты цырыманіял. Мы былі нейкімі такімі сціплымі майстроўцамі, а Ірына ўваходзіла як свой чалавек, і заўсёды было доўгае такое пацісканне нейкіх рук, абдымкаў. І Ірына ўводзіла ў наш лексікон беларускі новыя словы. Яна, напрыклад, казала, што не павінна заўсёды ўсё называцца торбамі, а можна сказаць кайстра. Ірына была ў гэтым сэнсе такім добрым настаўнікам.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Інеса Кур'ян.
Маё знаёмства з майстроўняй пачалося з калядавання ў спадара Караткевіча на вуліцы Маркса. Ірына мяне пацягнула ў нейкія цёмныя пад'езды. Памятаю, у цемры вывернутыя на левы бок кажухі, хтосьці быў там казой. Я захавала ў памяці нейкія твары, таму што ў пэўны момант у цёмным калідоры засвяцілі ліхтары. Прыйшлі нейкія людзі, якія выганялі калядоўшчыкаў з калідора. І усе пачалі хавацца за гэтыя лахматыя кажухі. Першае маё знаёмства з майстроўняй было тое, што чамусьці гэта забараняюць. Хаця мы ішлі на абрад вельмі цікавы, вясёлы, і спачатку выглядала ўсё вельмі файна, але потым у мяне быў нават нейкі такі страх ад таго, што адбывалася. Кагосьці, хтосьці кудысьці гоніць, ліхтарамі свеціць у вочы, усе хаваюцца пад кажухі. Да спадара Караткевіча мы так і не дайшлі. Першае ўражанне мне вось такое калідорнае, за крок да спадара Караткевіча.
Дзеля храналогіі варта згадаць, што на першыя каляды ў снежні 1980 году майстроўцы патрапілі да Караткевіча і абышлі ўсе кватэры таго пад'езду. І хоць нехта з жыхароў выклікаў міліцыю, гэта не зменшыла агульнага святочнага ўзрушэння ды шчаслівага ўздыму. Таму паходы да Караткевіча паўтараліся на каляды і ў наступныя гады, як бачым, не заўсёды ўдала. Што, аднак, не спыняла майстроўцаў.
Я была на гукані вясны каля кінатэатра «Кіеў». Дзяўчаты нарабілі такіх птушачак з цвёрдага цеста, і гэтыя птушачкі былі такія цвёрдыя, закамянелыя, іх трэба было павесіць на шнурочак на шыю. І мне гэтыя птушачкі запомніліся на ўсё жыццё, таму што я яшчэ пыталася ў дзяўчат, як зарабіць, каб яны былі такія цвёрдыя, і які сэнс гэтых птушачак, якую яны маюць функцыю. Уже праз шмат гадоў, здаецца, гэта быў 95-й год, я ездзіла ў Славенію і пазнаёмілася там з вядомымі славенскімі антраполагамі. І адзін з іх, Божыдар Езернік, ён запытаўся ў мяне, што я ведаю пра беларускія птушачкі, зробленыя з цеста. І мне адразу згадаліся птушачкі з нашага кукання вясны каля Кіева. І я сказала, што гэта вельмі старажытны беларускі абрад. Іх робіць звычайна на гуканне вясны. А чаму ён пра гэта пытаецца? Ён сказаў, што ён даследуе праблему канцэнтрацыйных лагераў, стараецца вылічыць некія падставы выжывання чалавека ў канцэнтрацыйным лагеры, і яму патрапіўся вельмі цікавы архіўны матэрыял, дзе нехта апісвае беларускіх вязняў канцэнтрацыйнага лагера, жанчын, якія даваныя ім порцыі хлеба перараблялі ў птушачак з хлеба. І гэтыя птушачкі ў іх стваралі нейкі там летні іканастас. Яны для іх былі нейкай магічнай сілай. І ён сказаў, што я хачу зразумець, якую функцыю і значэнне маюць у беларускай культуры гэтыя птушачкі. Чаму беларускія жанчыны, не з'еўшы хлеба, зляпіўшы птушачак, выжывалі, не гледзячы на тое, што яны не елі.
Майстроўня спрабавала называцца спеўна-драматычнай, але кола дзейнасці не змяшчалася ў гэтыя азначэнні. На масавых святах, на вечарынах і ў вандроўках майстроўня несла беларускую ідэю іншым людзям і імкнулася далучыць іх да сябе. А пры тым увесь час была школай для сваіх, кажа Верця Лазоўская.
І спеўна-драматычная, да, і гістарычная, і моўная. Мы вывучалі там, хто літоўскую, хто польскую мову. Я там пачала у майстроўні польскую мову вывучаць.
Я яшчэ шмат разоў прыходзіла ў дом прафсаюзаў. Я памятаю, што на майстроўскіх занятках гэта было нешта накшталт школы ў беларускасці, таму што былі заняткі па музыцы, якія праводзіла спадарня Сімаковіч. Я зараз даю сабе нейкую такую разуменне, што гэта ўсе былі вельмі маладыя людзі. Спадарня Сімаковіч была зусім, відаць, дзяўчынкай. Спадар Вячорка быў зусім, відаць, дзіцём. І не ведаю, калі зараз яны яшчэ ўсе залатым маладым веку, то кім яны тады былі ўжо столькі год таму? Яны былі дзеці. Але яны мелі такі аўтарытэт. Спадарня Сімаковіч вучыла, як трэба спяваць, як трэба цягнуць ноты, як трэба перабудаваць сваё дыханне падчас спеву. Спадар Вячорка быў паліглотам. Калі ён паспеў стаць паліглотам, я сабе задаю гэтае пытанне. Але вось на нейкіх занятках Геннадзі Лойка прадстаўляў верш Юліана Тувіма «Лакомотыва». Гэта класіка дзіцячай польскай паэзіі. І я пасля гэтага чытання Лойкаўскага бегла за ім і казала: «Геннадзь, нам трэба сустрэцца, напішыце мне, калі ласка, гэты вершык на паперцы, я хачу яго вывучыць». І ён знайшоў час, спецыяльна мы сядзелі, і ён мне дыктаваў яшчэ раз на памяць Тувіма. Гэта грамадны верш, вялікі, вельмі цікавы верш, складаны. І хавала гэты шытак з запісам па Лойку праз доўгі гады, бо марыла гэта перакласці. Пераклала, але толькі ў 2006 годзе. Але гэта была святыня Геннадзі, Тувім і Лакаматыва. Гэта было нешта геніальнае, якое запала ў маю галаву на ўсё жыццё. І самае цікавае, што калі была прэзентацыя маёй кніжкі, гэта было ў зборніку «Каляровая карова. Анталогія польскай дзіцячай паэзіі», то я прыйшла ў нейкую школу, дзе сядзеў Геннадзь Лойка. Мяне гэта ўразіла, таму што я на гэтай прэзентацыі адразу сказала, што тут сядзіць чалавек, дзякуючы якому я пераклала гэты верш Юліана Тувіма. Ён мяне натхніў яшчэ ў тыя старажытныя, проста старажытныя 80-е гады. Я прыходзіла ў майстроўню вельмі дрэнна, ведаючы беларускую культуру і мову. Я нават адчувала комплекс непаўнавартасці, таму што я бачыла, як вакол мяне добра размаўляюць людзі па-беларуску, але я адчувала, што я не магу на хвалю беларускую настроіцца, таму што ў мяне вакол гучала адна сплошная расейшчына. І ў жыцці, і ў школе, і нават бацькі мае ўжо даўно не размаўлялі па-беларуску, хаця яны былі з беларускіх сем'яў. Матуля, праўда, са Смаленшчыны, але ўсё роўна там у яе былі свае дыялекты. І хацелася неяк сваю беларускасць, ну, можна так сказаць, аднавіць. І быў такі парадаксальны ў мяне кантакт з майстроўцамі, таму што я з другога курсу пачала ведаць польскую мову, проста чамусьці ўцягнулася ў гэтае асяроддзе. І мяне здзіўляла тое, што заменай майму няведанню беларускай мовы стала польская мова. Майстроўцы не тое, што прымалі мяне з польскай мовы, яны нават хацелі, каб я размаўляла з імі па-польску. І я зняла з сябе такі комплекс. Калі мне цяжка было будаваць свае нейкія словы па-беларуску, я проста гаварыла па-польску. І я на ўсё жыццё захавала вось гэтую думку, што сапраўдны беларус адчувае нейкую інтэлігентскую патрэбу ведаць польскую мову. І ў мяне вось такое правіла выпрацавалася, што мая польская мова гэта вельмі вялікая казырная карта для таго, каб адчуваць сябе беларускай. І нават памятаю, што праз нейкі час, калі б на Курасоўшчыне было купалле, 83-й, можа, ці 84-й, купалле з коламі, паленымі, і карагоды, і вялікія лагі, і вялікія натоўпы народу. Я не ведаю, адкуль майстроўцы збіралі столькі ахвотных удзельнічаць у купалі, але гэта заўсёды было. І памятаю, што хтосьці зноў скіраваў мяне на тое, каб, а чаму я ўжо не гавару па-польску? І я пачала зноў гаварыць па-польску. І калі ўжо я пісала дыплом на 5-м курсе, я сядзела ў бібліятэцы, і хтось з майстроўцаў, здаецца, гэта быў Ігар Запроцкі, падышоў да мяне і запытаўся, «Цо ж лічна паненка чыта?»
Польская мова была тады найбольш даступнай, і Польшча была нам найлепей вядомая і блізкая з заходніх краінаў. Але цікаўнасць майстроўцаў разбягалася далёка па свеце. Пальшчызнай усё не абмяжоўвалася.
Яшчэ згадваю спадара Запруцкага, Сергея. Памятаю, што ўсе з гонарам такім казалі, што спадар Запруцкі бароніць, ці дыплом гэта быў, ці дысертацыя была. Дзе ён піша нешта пра сербскія моўныя факты. І што ён настолькі адукаваны знаток сваёй тэмы, што ён нават фрагмент ці там усю абарону рабіў па-сербску. Майстроўня дала яшчэ ўяўленне таго, што беларуская ідэя і думка можа быць выражана ў бардаўскай песні, таму што я памятаю цудоўна спадара Сергія Сержука Сокалава. Гэта было нешта, што бездакорна натхняла абсалютна. Не было ні грама сумнення, што гэта натхняе. Таксама важны такі для мяне з майстроўні вынесены быў смак беларускай песні ў бардаўскім выкананні. Вось штосьці такое захавалася. Плюсы майстроўскія перасякаліся шмат разоў, таму што, здаецца, гэта было ў 2006 годзе. Я пазнаёмілася з такім паэтам, як Барыс Жанчак. Мы з ім разам ездзілі ў Славенію, таму што я прадстаўляю ў Славеніі на літаратурным фестывалі «Беларусь» і з'яўляюся кансультантам міжнароднага журы. І я брала па інтэрнэтных вершах спадара Жанчака. І аказалася, што ён муж спадарыні Ларысы Сімаковіч. Я проста была радая вось гэтым зноў вяртаннем, уражанню майстроўні. Памятаю господар Андрей Ясінскі, якого все называли Аніком. Ён такі був вельмі каларытны, і мы аднойчы сустрэліся ў Москве выпадкова. Сустрэла ў метро спадара Аніку, і мы цудоўна бадзяліся па гэтай Москве з той нагоды, што мы былі майстроўцамі. Факт таго, што ў Москве сустрэліся недзе ў метро два майстроўцы, давала нам повод потым яшчэ некалькі дзён бадзяцца па Москве і кантактавацца. І сапраўды, нешта такое было, што людзі пазнавалі адзін аднаго.
Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Інэса Кур'ян. Вёў перадачу Сергій Дубавец.